Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចៅក្រមអង់គ្លេសបដិសេធសំណើអាមេរិកសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនជំរុញការចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរហូតដល់ 20%ឥណ្ឌាហាមក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 មិនឲ្យនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅក្រៅប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុល្យភាពអំណាចនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់នៅរដ្ឋ Georgia ភរិយាសកម្មជនបកប្រឆាំងចាត់តុកាចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់ខ្លួនថាអយុត្តិធម៌គណៈថ្នាក់ដឹកនាំប្រកាសវិលចូលស្រុកមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកស្រីមូសុខួរជួបឧបសគ្គដោយពុំទាន់ទទួលបានទិដ្ឋាការប្រភេទ K លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណចៅក្រមប្រទេសអង់គ្លេសមួយរូបបានបដិសេធក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks លោក Julian Assange ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនករណីដែលរួមមានបទធ្វើចារកម្មផងដែរចៅក្រម Vanessa Baratzer បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌកណ្ដាលក្នុងទីក្រុងឡុងថាលោក Assange អាចធ្វើអត្តឃាតប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះចៅក្រមរូបនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យដោះលែងរូបលោកផងដែរមេធាវីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគេនឹងបដិងអូតូប្រចាំនឹងការសម្រាប់ចិត្តនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំការធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកអាសាមដែលមានអាយុ49ឆ្នាំកើតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីបទធ្វើចារកម្មចំនួន17ករណីនិងមួយករណីទៀតពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលខុសច្បាប់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឯកសារសម្ងាត់របស់អាមេរិករាប់ពាន់ទំព័រនៅលើគេហទំព័រ WikiLeaks ក្នុងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2011ដែលឯកសារទាំងនោះភាគច្រើននិយាយពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់អាចធ្វើឲ្យលោកអាសានជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងចំនួនទោសសរុបចំនួន175ឆ្នាំក្រុមមេធាវីរបស់លោកអាសានដែលបានតស៊ូខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការស្នើសុំទៅបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកនោះបានលើកឡើងដោយអះអាងថាការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកនោះមានលក្ខណៈនយោបាយនិងថាជំងឺខួរក្បាលរបស់លោកអាសានអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ថានភាពពន្ធនាគាររបស់អាមេរិករំលោភច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង់គ្លេសក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអាសាញនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបានមកជួបជុំគ្នានៅខាងមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌកណ្ដាលដោយបានអបអរសាទរសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមអង់គ្លេសថាជាជ័យជំនះមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសម្រាប់លោកអាសាញខ្លួនឯងផងដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមចម្លងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរហូតដល់ 20% ដែលជាជំហានចុងក្រោយរបស់ខ្លួនផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលបានកំហិតកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះជាធ្នូនឹងការដកចេញទណ្ឌកម្មផ្សេងៗសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកអាលីរ៉ាប៊ីដែលនិយាយថាការចម្លងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរោងចក្រ Ford Do ដែលស្ថិតនៅក្នុងរូងភ្នំក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅអ៊ីរ៉ង់ចម្លងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមមកដល់ត្រឹមកម្រិតប្រមាណ 4.5% តែប៉ុណ្ណោះការចម្លងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលតម្រូវឲ្យមានសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមប្រមាណ 90% ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់បាននិយាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាខ្លួនគ្មានបំណងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេហើយថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2018និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសផ្ដោតទៅលើវិស័យផលិតប្រេងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆោតថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងថាលោកមានបំណងនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ងាកត្រឡប់មកអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
VOA
ប្រទេសឥណ្ឌានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនឱសថ AstraZeneca សាខានៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Seramandia កាលពីថ្ងៃអាទិត្យវិទ្យាស្ថាននេះបានចុះកិច្ចសន្យាផលិតវ៉ាក់សាំងចំនួន 1,000 លានដូសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមប្រទេសអ្នកមានបានបញ្ជាកក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនបំផុតដែលត្រូវផលិតក្នុងឆ្នាំនេះដោយឆ្នាំវិទ្យាស្ថានសេរ៉ាមរបស់ឥណ្ឌាដែលជាកន្លែងផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនោះទំនងជាអាចផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការភាគច្រើនដល់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីការដាក់បំរាមដល់ការនាំចេញវ៉ាក់សាំងនេះមានន័យថាប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនរបស់ពិភពលោកនឹងត្រូវរង់ចាំពី2ទៅ3ខែទៀតទម្រាំទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្នុងដូសទី1របស់ខ្លួនវ៉ាក់សាំងនេះបានទទួលការយកព្រមមកប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាបន្ទាន់ដោយនាយកតករឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយថឹកក្រោមលក្ខខណ្ឌថាវិទ្យាស្ថានសេរ៉ាមរបស់ឥណ្ឌានឹងមិននាំចេញវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះទេរហូតដល់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាទាំងឡាយដែលងាយនឹងទទួលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជាមុនសិនប្រទេសអង់គ្លេសបានចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងដូសទី1របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca របស់អង់គ្លេសអ្នកជំងឺលៀងឈាមអាយុ82ឆ្នាំម្នាក់នៃមន្ទីរពេទ្យ Churchill ក្នុងទីក្រុង Oxford ជាអ្នកទី1ដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះប្រមាណកន្លះលានដូសត្រូវបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca មានតម្លៃថោកជាងនិងងាយស្រួលជាងក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាឡឺម៉ង់ Pfizer BioNTech ពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះមិនតម្រូវឲ្យទំកល់ទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងនោះទេដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសនៅតែបន្តមានការហក់ឡើងខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពិសេសជំងឺ COVID ប្រភេទថ្មីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ដោយត្រង់ទៅលើក្រុមឧទាមតាលីបង់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយសកម្មភាពវាយប្រហារធ្វើឃាតនៅពេលថ្មីៗជាច្រើនករណីទៅលើមន្ត្រីមានតួនាទីខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានទទូចស្នើឲ្យក្រុមនេះបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាដើម្បីឲ្យផែនការសន្តិភាពសម្រេចបានជោគជ័យការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានចោទប្រកាន់ទៅលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានវាយប្រហារតាមយន្តហោះទៅលើតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងគ្រប់គ្រងដែលជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីឆ្នាំ2020ភាពចម្រូងចម្រាសគ្នានេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានដឹកនាំក្រុមឧទាមតាលីបង់និងតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនោះមានគម្រោងនឹងជួបចរចាគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងប្រទេសកាតានៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាផែនការសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានបានទាត់ចោលនូវការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមឧទាមតាលីបង់ដែលថាកងទ័ពអាមេរិកបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបង់នោះវរៈសេនីយ៍អេសុននីឡេកេតបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្បាស់លាស់នឹងប្រកាសវិជាក្នុងការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង
់ការបោះឆ្នោតមុនកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រជែងយកអាសនៈចំនួន2នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមករានេះនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនឹងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីខាងមុខលោកម៉ៃអូស៊ីលវ៉ាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតមុនកំណត់កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាសនៈ2នៅក្នុងប្រសិទ្ធិដោយសារតែគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមករានេះនឹងសម្រេចពីតុល្យភាពអំណាចក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងលោកប្រធាននាយកប្រតិភូដូណាល់ត្រាំនិងប្រធាននាយកប្រតិភូជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនបានបដិសេធលើការប្រកួតប្រជែងនេះលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូនៅរដ្ឋ Georgia ថាការបោះឆ្នោតរដ្ឋចរចានឹងកំណត់ថាតើគណៈបកនយោបាយណាមួយនឹងដឹកនាំរគណៈកម្មការតាក់តែងច្បាប់នឹងទូត្រារាល់ប្រាក់ដុល្លារដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគណៈដែលលោកបានជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកស្រី Kelly Loeffler និងលោក David Perdue លោកត្រាំគ្រងជួបអ្នកគ្រប់គ្រងមួយលើកទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុង Dalton រដ្ឋចរចា លោក Biden បានឃោសនាឲ្យបេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបដប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Raphael Warnock និងលោក John Ossoff លោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរហើយយើងនឹងគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិនិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពលរដ្ឋជាចាការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងលោក Warnock បានការគាំទ្រប្រកាសជាមួយនឹងអ្នកស្រី Loeffler អ្នកស្រី Loeffler ត្រូវបានអភិបាលរដ្ឋនេះតែងតាំងដើម្បីជំនួសសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Johnny Isaacson ដែលបានចូលនិវត្តន៍កាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយសារបញ្ហាសុខភាពការប្រកួតប្រជែងរវាងលោក Ossoff និងលោក Perdue ក៏មានលក្ខណៈប្រកាសគ្នាដែរលោក Perdue បានជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2014ហើយការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាលោក Ossoff មានការគាំទ្រស្មើគ្នាជាមួយនឹងលោក Perdue អំណាចក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបែងចែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាហើយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី5ខែមករានេះនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកណាមួយនឹងគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកស្រី Sherry Babichev ថ្លែងថាបើបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរអ្នកឈ្នះនោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានអាសនៈ50ស្មើគ្នាដូច្នេះអ្នកដែលបានឈ្នះឆ្នោតដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងនេះគឺអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងដឹកនាំប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវឈ្នះអាសនៈទាំងពីរដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិរីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវការតែមួយអាសនៈប៉ុណ្ណោះលោក Biden បានធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយបានឈ្នះនៅរដ្ឋចរចាមិនដល់ 1% ផងហើយបេក្ខជនពីរនាក់ទៀតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អាសនៈក្នុងប្រសិទ្ធិជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់ព្រោះសមាជិកប្រសិទ្ធិបច្ចុប្បន្នមិនបានទទួលបានជ័យជំនះ 50% + 1 បានទេលោករ៉ាហ្វែលសុននសេននាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានផេតប្រោនសម្រាប់កិច្ចការសាធារណរដ្ឋនៃសាកលវិទ្យាល័យ California State នៅទីក្រុង Los Angeles បានថ្លែងថានេះគឺជាជ័យជំនះដ៏សម្បើមមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទោះជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនងាយឈ្នះអាសនៈទាំងពីរក៏ដោយក៏វាជាសញ្ញាបង្ហាញថារដ្ឋចរចាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរដោយរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅប៉ែកខាងត្បូងដែរគឺឈ្មោះទៅរកសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយលោកថ្លែងថារដ្ឋចរចាក៏ដូចជារដ្ឋនៅប៉ែកខាងត្បូងផ្សេងទៀតដូចជារដ្ឋវីជីញ៉ារដ្ឋណូខ្លរ៉ូណាដែរមានការកើនឡើងនៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការសិក្សាកម្រិតឧត្តមដែលមានទំនួលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកសុនសេនថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដើមកំណើតឡាទីននិងដើមកំណើតអាស៊ីមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះដែលនាំឲ្យមានអ្វីដែលលោកថាជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលប្រកាន់ទស្សនៈវិវត្តនិយមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីចេះថ្លែងថាអ្វីដែលសំខាន់គឺតើគណៈបកណាចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកស្រីចេះថ្លែងថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនាំមុខខាងរាជអង្គភាសប្រាក់ចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងតាមរយៈការដើរគោះទ្វារតាមផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋទោះបីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់គណៈថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះតែនៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសវិលចូលកម្ពុជាវិញភរិយារបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងនេះចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់ពួកគេថាជាអំពើអយុត្តិធម៌ដោយអះអាងថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបស្វាមីនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទេលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភរិយារបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអះអាងថាស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ហើយពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបស្វាមីក្នុងពន្ធនាគារនោះទេបាទតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនបកថ្នាក់ក្រោមសរុបយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងការចោទប្រកាន់ច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្ក្រាបនយោបាយមួយគណៈថ្នាក់ដឹកនាំប្រកាសចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020សកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងពីរនោះមានលោកអ៊ុំយ៉េតជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសួងនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកលៀបសុកផេងជាអតីតមេឃុំមេមត់ក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបើយោងតាមភរិយារបស់លោកអ៊ុំយ៉េតគឺអ្នកស្រីងួនផល្លាអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ អ្នកស្រីងួនផល្លាមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាតើស្វាមីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនិងបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនោះទេខណៈអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបស្វាមីក្នុងពន្ធនាគារដោយសារអាជ្ញាធរប្រាប់ថាបារម្ភខ្លាចជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីយល់ថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីជាអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីដែលគ្រាន់តែជាអ្នកចំការម្នាក់មិនបានធ្វើនយោបាយអ្វីទេក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោល
ការចាប់ខ្លួនរបស់គូសាខ្ញុំហ្នឹងគឺអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺទទួលយកមិនបានទេប្រព័ន្ធអមានធ្វើអីខុសអាគាត់កំពុងតែត្រូវចំណាំនៅចំការចោះទៅចាប់គាត់ដាក់អ្នកនេកា
ពីដំបូងឡើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកបានប្រកាសថានឹងមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវលើកពេលទៅថ្ងៃទី15ខែមករាវិញក្រោមហេតុផលថាដោយសារក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលត្រូវជិះផ្អាកការហោះហើរចំណែកលោកគៀតធ្លីអាយុ48ឆ្នាំដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបកក្នុងសង្កាត់បូស្បៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយសហការីរបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺលោកធួធឿនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើតាមភរិយារបស់លោកគៀតភ្លីគឺអ្នកស្រីពៅធាវីអាយុ40ឆ្នាំដែលមានកូន3នាក់អ្នកស្រីថាពួកគេទាំងពីរឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីលើកទឹកចិត្តសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវឡើងតុលាការអ្នកស្រីបន្តថាពួកគេទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនពីភ្នំពេញទៅឃុំខ្លួនក្នុងខេត្តរតនគិរីវិញអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្វាមីនោះទេដោយសារគេប្រាប់ថាបារម្ភខ្លាចជំងឺ COVID-19
ខ្ញុំទៅសុំជួបគុំម្ដងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាគេឲ្យទៅជួបទៅការសម្ដៅអីខ្លះខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំទៅតែខ្លួនទៅគេឲ្យជួប
អ្នកស្រីចាត់ទុកការចាប់ស្វាមីជារឿងអយុត្តិធម៌មួយក្រោយលោកត្រូវបានឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងសង្កាត់អ្នកស្រីក៏មិនទាន់ដឹងថាស្វាមីត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគ្រាន់តែប្រាប់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវចាប់ខ្លួនហើយ
វាអាយុធធរសម្រាប់ខ្ញុំណាវាអត់ជាធរទេសម្រាប់ខ្ញុំណាអីខ្ញុំក៏មានជំងឺប្រចាំកាយនៅក្នុងខ្លួនផងចាប់ខ្លួនរបស់ប្រទេសខ្ញុំជារឿងនយោបាយវាអាយុធធរសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំណា
ចំណែកអ្នកស្រីកុលសានអាយុ35ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកកុងម៉ាស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានប្រសាសន៍ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូវេលាព្រឹកពេលលោកកំពុងពិសាកាហ្វេនៅចាក់អង្រែក្រោមរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបន្តថាស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលអ្នកស្រីថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយអ្នកស្រីថាស្វាមីធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយទើបត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020
បើថាគាត់នៅតែបន្តនយោបាយឆន្ទៈរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តរួចរាល់មកបងដឹងថាមិនក្រោយប្រហែលជាអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនចិត្តឆន្ទៈរបស់គាត់ណាបងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាជឿជាក់ថាបន្តិចទៀតថ្នាក់ដឹកនាំគឺនឹងត្រូវរើសគ្នាគាត់នឹងបានរួចចេញមកវិញអញ្ចឹងណាបង
ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារលោកកុងម៉ាបន្តភាពសកម្មរបស់លោកដោយការបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូលោកបានបង្ហោះសារថាសូមស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលមកស្រុកកំណើតយើងវិញយោងតាមដែលការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែល VOA ទទួលបានលោកសិនសវណ្ណរតចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកុងម៉ារួចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនលោកហៅការចាប់ខ្លួននេះជាការបង្ក្រាបនយោបាយមុនការវិលត្រឡប់របស់លោកស្រីមូសុខហួរនិងថ្នាក់ដឹកនាំលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងនោះមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូយ៉ាងតិចសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះមិនស្របតាមច្បាប់ដោយសារពួកគេគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះ
ពួកគាត់ទាំងអស់នេះជាប្រជាពលរដ្ឋហើយពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញគំនិតក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដែលសិទ្ធិទាំងអស់នេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា
លោកសានសុកសៃហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនោះគឺធ្វើឡើងតាមដីការរបស់តុលាការដោយលោករុញឲ្យទៅសួរខាងតុលាការវិញ
បងសួរមកបងត្រូវយល់ពាក្យថាអនុវត្តតាមដីការតុលាការក្នុងដីការតុលាការគឺគេមានកំណត់ថាពីបទករណីអីហើយអញ្ចឹងណាបងអូនមិនមែនថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងឬក៏យ៉ាងចុះតែអូនត្រូវយល់ថារាល់ការអនុវត្តតាមដីការគឺតែងតែមានបទល្មើសនៅក្នុងនោះគេដាក់ហើយគេកំណត់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសមត្ថកិច្ចគឺយើងអនុវត្តបាទមិនមែនថាយើងចេះតែអនុវត្តទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកកុចកំឡុងអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនការពីកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សកម្មជនខ្លះទៀតក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដោយរងចាំការកាត់ទោសនិងប្រកាសសាលក្រមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមមេតភូមិនិវត្តរបស់លោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងសហការីនិងអ្នករួមដំណើរដទៃទៀតហាក់ត្រូវជួបឧបសគ្គនៃលិខិតស្នាមក្នុងការធ្វើដំណើរការនេះបង្កជាសំណួរអំពីលទ្ធភាពនៃការអាចវិលចូលកម្ពុជាដែលត្រូវពន្យារពេលទៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពជំនុំជម្រះទោសលោកស្រីលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មកទល់ថ្ងៃទី4ខែមករានេះអ្នកស្រីមូសូហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាខ្លួនពុំទាន់ទទួលបានទិដ្ឋការពិសេសចាំបាច់ដើម្បីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេគម្រោងមេត្តភូមិនិវត្តរបស់អ្នកស្រីមូសូហូដែលរងបណ្ដឹងរំខាននៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមករានេះតែត្រូវលើកពេលទៅថ្ងៃទី15ខែមករាវិញថ្ងៃចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមហេតុផលនៃការប៉ះជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតៃវ៉ាន់ EVA Air នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីមូសូហូបានបង្ហោះការវិភាគហោះហើរនៃក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines ចាក់ចេញពីទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកបដូរជើងយន្តហោះនៅសិង្ហបុរីមុននឹងបន្តដំណើរមកភ្នំពេញនៅរង្វង់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមករាប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រីមូសូហូដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកចំទាស់39នាក់ដែលត្រូវក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនតាំងពីចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីត្រូវរំពឹងលើលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកដើម្បីធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាប្រការនេះបង្កជាឧបសគ្គខាងក្រដាសស្នាមធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកនយោបាយរូបនេះនៅបង្កជាមន្ទិលអំពីលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកស្រីដែលត្រូវពន្យារទៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសញ្ជាតិបរទេសនិងប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសអ្នកស្រីមូសូហូត្រូវតម្រូវឲ្យស្នើសុំទិដ្ឋការពិសេសប្រភេទ K ដើម្បីអាចចូលប្រទេសកម្ពុជាបានបើយោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីបែបបទទិដ្ឋការចោទហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2016អ្នកស្នើសុំទិដ្ឋការប្រភេទ K នេះត្រូវធ្វើតាមស្ថានបេសកកម្មការទូតឬស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនិងស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជានៅបរទេសឬនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិអ្នកកាន់ទិដ្ឋការ K នេះអាចស្នាក់នៅកម្ពុជារហូតដល់អស់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2016ដដែលនេះចែងថាចំពោះការស្នើសុំទិដ្ឋការប្រភេទ K សមីជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធបញ្ជាក់ថាពិតជាមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតកិត្តត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមករានេះឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីមូសូហូនៅបន្តមានវត្តមានក្នុងគេហទំព័របញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតអេឡិចត្រូនិក votelis.nec.org.kh របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដដែលនៅក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារតែវិធានការរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការស្នើសុំទិដ្ឋការពេលមកដល់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងការស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬ E-Visa ត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្រួញច្រកនៃការស្នើសុំទិដ្ឋាការទៅតាមស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសតែប៉ុណ្ណោះការព្យាយាមពីរលើកដោយមួយលើកនៅស្ថានទូតកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងលើកចុងក្រោយនៅស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងឡូវែលដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការរបស់អ្នកស្រីមូសូហួរមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយនេះបើយោងតាមអ្នកនយោបាយរូបនេះអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
អត់មានទេខ្ញុំបានទៅសុំដាក់វីសា K ដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះកុងស៊ុលនៅ Lowell ក៏មិនទាន់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានទទួលឬមិនបានទទួលទេតែសំណួរនេះគួរតែសួរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនវិញចា៎អូអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញខ្ញុំបំពេញហើយអស់ហើយ
លោកស៊ីនច័ន្ទសេរីវុធាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអាកាសចរស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី4ខែមករានេះថាមិនមានការហាមក្រុមហ៊ុនជើងអហើយនានាមិនអោយដឹកអ្នកស្រីមុសុខួរនិងសហការីមិនអោយមកប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកបញ្ជាក់ថា
ការហាមឃាត់ឯងមិនអោយបត់ពីបត់អីមានបងនិយាយលឺតែគាត់អត់បានវីសាគាត់ចូលទៅខ្មែរមិនអានឹងខាងនោះទេ
លោកសៅវឌ្ឍនានាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាបើគ្មានទិដ្ឋការពិសេសប្រភេទ K ទេអ្នកស្រីមូសុខហួរនឹងមិនអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តជើងអហើពីសង្ហបុរីមកកម្ពុជាបានទេត្បិតនេះជានីតិវិធីក្នុងការផ្ទុកអ្នកដំណើរក្នុងយន្តហោះឬ Boarding Procedure លោកមានប្រសាសន៍ថា
អានឹងជាទូទៅអាឡាញគេអត់ឲ្យគេអត់ Boarding ឲ្យទេបាទគេអត់ឆែកឲ្យទេបាទបាទអំឡាញគេតែអំឡាញគេព្រោះពីនិតទៅគឺតែមានបានហើយបានហើយមកចឹងណា
ចំពោះចំណាត់ការពីអាញាធរក្នុងករណីដែលអ្នកស្រីមូសូហួរអាចមកដល់កម្ពុជាក្នុងលទ្ធភាពណាមួយលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនាយឧត្តមសេនីយ៍កែវន្ថនអគ្គនាយករងអន្តរប្រវេសន៍បានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីមុនបិទទូរស័ព្ទថា
ធម្មតាតែមកខុសច្បាប់គឺថាអនុវត្តច្បាប់ហើយធំមិនតែមួសក្ខួតឯអ្នកណាក៏ដោយតែខុសច្បាប
់លោកកែវន្ថនបដិសេធមិននិយាយបន្ថែមនៅពេលត្រូវបានសួរថាការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមូសូហួរទៅទទួលទោសដែលរងចាំនៅក្នុងតុលាការឬក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅអាមេរិកវិញ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីអេឡាញនិងក្រុមហ៊ុនបិទសម្ព័ន្ធស៊ីលអែបាននៅឡើយដើម្បីបំភ្លឺផ្ទៀងផ្ទាត់តែលោកកុយគួងធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកខមរៈភាសាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាការធ្វើមកភាពលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដល់ជនទាំង39រូបនោះគឺដោយសារតែពួកគេរត់គេចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ប្រទេសខ្មែរគ្រានោះលោកលើកទៅចិត្តឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតែស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជានៅទីក្រុងឡូវែលបានបិទទ្វារមិនទទួលអ្នកស្រីមូសូហួរនិងសហការីឡើយអ្នកស្រីមូសូហួរអះអាងថាលោកនុតរំដួនិងលោកម៉ែនសថាវរិនអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNLP និងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងឯកជនចំនួន7រូបទៀតក្រុងអមដំណើរអ្នកស្រីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាអនុប្រធានបច្ចិមទាស់រូបនេះបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានបកត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិនិងមុនពេលបកត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចសាលដីកាតឡាការកំពូលកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.